ไปซ้อนผ่านหับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่62ในมื้อนี้จะได้เล่าถึงการประพฤติตัวของทหารแนวลาวที่ศูนย์สัมมนาบ้านดงต่อนักโทษที่ถูกจับเสนอโดยโมทนา
ความทุกข์นานาประการที่ผู้แค้นได้รับภายในศูนย์สัมมนานั้นมันมีหลายจนเหลือหลับอยู่แล้วแต่บ่แค้วต้องมาถือเขามัดศอกอีกเทอไมจึงพาให้คิดว่ามีโทษอันใดอีกที่มันหนักกว่านี้ภายในระบอบของพวกแนวลาวค่อยคิดเอาเองแบบง่ายๆว่าเวลาแห่งความตายของตนได้ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วค่อยบ่มีวินาทีให้คิดถึงเรื่องอื่นได้อีกนอกจากเตรียมตัวตายอย่างเดียวค่อยนั่งคุกเข่าลงกับพื้นดินตามคำสั่งเพื่อให้ทหารยามมัดศอกและมันก็มัดแน่นๆด้วยความแข็งที่มันมีจนคอยหูสึกเจ็บอย่างแห้งหลังจากนั้นมันก็เอาลำไม้ไผ่ขนาดใหญ่เท่าดำผ้าและยาวประมาณ60ซินมาสอดคัดหลังเอาไว้สุดท้ายก็มีทหารยามอีกคนหนึ่งนำเอาบ่วงเหลียนมาซบใส่หัวด้วยมัดสนของมันติดกับแขนของคอยไว้หากว่าผู้ถูกมัดติ้งผิดจังหวะก็บ่วงเหลียนอันนี้แหละจะสูดไหลหัดคอหอยของตนเองจากความเจ็บปวดจนเลือทนคอยจึงห้องคอนำหัวหน้าทหารป้องกันให้ย่านเสือกมัดศอกของคอยออกแดแต่ถูกผู้เกี่ยวกล่าวหาว่าคอยต้องการต่อสู้และอยากตัวนี้จากศูนย์สมนาย้อนการเจ็บปวดโพดคอยจึงล้มความหนาลงกับพื้นดินคอยห้องคอทหารยามด้วยมารยาทอีกเทอไมให้ช่วยดึงคอยลุกขึ้นนั่งแต่ก็ถูกเท่าบุญเพ็งหัวหน้าทหารยามใส่ซับกันเมืองปล่อยด่าแบบตำซ้ำที่สุดทั้งบ่วงเหลียนก็กำลังไหลหัดคอของคอยตื่มอีกคอยได้ตัดสินใจตอบอย่างผู้กล้าหาญว่าทุกคนมีตายคนละเถื่อแต่ขอเลือกเอาตายแบบสงบก็จึงถูกเท่าบุญเพ็งกำผมหน้าผากของคอยทื่นขึ้นอย่างแห้งจนคอยล้มงายไปทางหลังอีกเทอไมคอยถือเขาจับโคตรเสือทื่นขึ้นให้ลูกนั่งและพร้อมเดียวกันก็ได้ยินเสียงดังของวัตถุแข็งๆกระทบเข้าที่หัวของคอยเองในเสี้ยววินาทีต่อมาก็มีเม็ดเลือดอุ่นๆไหลตกผ่านพวงแก้มจ่อยๆด้านขวาของคอยหยอดลงใส่ดินที่สกปรกของตูบยาฆ่าแห่งนั้น
คอยถือมันใส่ท้ายพื้นพกซับหัวจนเลือดไหลอาบตัวถือเข้าใส่ตีนเตะจนแทบตายมันกุมถอดเอาแว่นเกี่ยงในมือของคอยมันปลดเอาสอยคอคำออกจากคอของข่อยโดยบอกว่าจะทรงคืนให้ในภายหลังแต่จนต่อมาอีกหลายปีข่อยก็บ่เคยได้รับของที่ข่อยแพ่งนั้นคืนกลับมาอีกจักเถื่อเลย
บังเอิญได้มีหัวหน้าศูนย์เข้ามาในตูบและถามถึงสาเหตุที่มีเลือดไหลออกจากหัวของข่อยแต่เท่าบุญเพ็งตัวว่าข่อยพยายามต่อสู้เวลาถูกจับกุมจึงถูกผู้เกี่ยวใส่ดามปืนพกสับหัวเอาภายหลังที่หัวหน้าศูนย์ออกนี้จากตูบแล้วในเวลาต่อมาก็มีพลพยาบาลประจำกองห้อยถือธงยาแดงเข้ามาใส่บาตรและเช็ดเลือดออกจากใบหน้าของข่อย
ข่อยฮู้คักแน่ว่าตนเองกำลังอยู่ในสภาพที่อันตรายระหว่างความเป็นและความตายแต่ข่อยยังใจกล้าอยู่และมีความหวังอยู่ก็คือหากวันหนึ่งวันใดที่ข่อยมีโอกาสได้หลุดพ้นไปจากบ่อนนี้หรือบ่อนนั่นก็ตามหากข่อยยังมีลมหายใจอยู่ต่อไปข่อยก็จะพยายามเขียนถ่ายทอดประสบการณ์ที่ชั่วหายของชีวิตนี้ให้เพื่อนร่วมชาติได้อ่านและได้ฟังนำแต่ในทางกลับหากข่อยโศกหายข่อยถือเขาเอาไปขายในสมงหน้านี้ก็ขอปงตกให้เป็นการสิ้นเวรกรรมกันเสียทีเมื่อบ่มีข่อยในแผ่นดินนี้แล้วความลี้ลับของศูนย์สัมมนาในห้อยที่บ้านดงก็ให้มันถูกฝังลงบ่อนเดียวกันกับคุมฝังศพของข่อยตลอดไปเมื่อคิดได้เช่นนี้คอยจึงคิดถึงบันทึกลับเรื่องศูนย์สมนาของคอยที่คอยเคยลักเขียนบันทึกเอาไว้ใส่เกียร์ไม้พังจำนวนหนึ่งที่เสื่องไว้ในกระโบกไม้ไผ่ใกล้ๆกับขอบไก่ของคอยเองคอยจึงใส่มันยาคอออกไปถ่ายเบาอยู่นอกตูบทหารยามจึงแกะเสือกมัดของคอยออกครั้งหนึ่งแล้วใส่ปลายปืนอากาสั่งให้คอยออกจากตูบไปได้โดยมีทหารหนุ่มหน่อยคนหนึ่งติดตามออกไปนำคอยได้ยินเสียงหัวหน้าทหารยามห้องไล่หลังมาว่าหากคอยแลนนี้ลืมมีพฤติการก็ให้ยิ่งทิมโหลดทันทีโดยบ่ต้องรอถาคำสั่งคอยเองก็คิดว่าคอยจับบ่แลนนี้เพราะหู้ดีว่าถ้าแลนก็จะต้องถูกยิ่งแน่นอนคอยแกล้งนั่งคุกเข่าลงข้างขอบไก่น้อยๆของคอยด่านกกกระขามแต่ว่าทหารยามยังสามารถแนมเห็นหัวของคอยอยู่คอยจึงใส่มือไว้จกเอาก่อเจี๋ยไม้พางยัดเข้าไว้ในทรงซอนในอย่างว่องไวคอยลุกขึ้นยืนแก่งใส่กระดุมส่งแล้วยางกลับคืนเข้าไปในตูบ คอยถือหัวหน้าทหารยามประจำศูนย์มัดศอกขึ้นใหม่มันแนมหน้าคอยด้วยสายตาที่แสนสั่งสุดขนาดมันสั่งให้คอยนั่งคุกเข่าลงกับดินและให้ก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาอีกบ่นานหลังจากนั้นคอยก็ถูกสั่งให้ลุกขึ้นแล้วออกจากตูบหญ้าคาไปโดยมีทหารหน่อยชนชาติเล่าถึงผู้หนึ่งจุ้งซนเสือกมัดศอกของคอยออกไปก่อนแล้วมุ่งหน้าไปยังสโมสรไม้ไผ่ของกองห้อยที่อยู่ไกลประมาณ6 5 7 10เมตรคอยคิดแต่ต้นต้นว่าคอยถูกจับเพียงคนเดียวแต่พอมาฮอดสโมสรไม้ไผ่ก็เห็นเพื่อนสมณกรอีกจำนวน5คนที่ถูกจับมาจากกองร้อยต่างๆและนั่งเลี้ยงกันอยู่ก่อนแล้วพวกคอยทั้ง6คนวันนี้เป็นนักโทษที่มีคดีใดบ่ทันทราบถูกสั่งให้ขึ้นรถบรรทุกทหารคันหนึ่งที่มาจอดคอยอยู่ก่อนแล้วมีทหารย่ามประกอบอาวุธ3คนขึ้นไปนั่งเลียนแถวตามต่างยาวเบื้องกงกันขามคอยได้ยินเสียงเพื่อนสมณกรคนอื่นพักกันอื่นอวยพรให้สูบดีให้อดทนให้เข้มแข็งและกล้าหาญซึ่งคอยเพียงแต่ขอบใจเขาโดยการถอนใจแห้งๆเท่านั้นพวกเมียนักโทษสมณกรจำนวนหนึ่งและเด็กน้อยที่คอยเคยสอนเรื่องศิลปะวรรณคดีสอนการห้องเพลงสอนการขับลำด้วยบทกลอนที่คอยเขียนขึ้นในศูนย์สัมมนาแก่พวกเขาพากันห้องไห้สะอื้นแต่คอยเองบ่มีคิดใจที่จะห้องไห้กับพวกเขาอีกแล้วนอกจากคิดว่าเขาอวยพรให้คอยโชคดีแต่คอยเองสัมผัสคิดว่าตนเองกำลังโศกหายถูกส่งไปตายมีแม่ยิ่งสูงอายุจำนวนหนึ่งพากันห้องไห้แต่บ่ได้เอ่ยคำยิ่งเวลาคอยคอยผ่านไปหัวใจของคอยก็ยิ่งเต้นแฮงเพื่อแข่งกับเวลาพอคอยคิดว่าวินาทีแห่งการสิ้นสุดของลมหายใจมันใกล้เข้ามาแล้วทุกขณะอีกบ่นานปานใดคอยก็จะถูกเขาใส่ปืนยิงหรือเอามีดแทงให้ตายคอยบ่ยอมซบตากับพวกทหารยามเพราะคอยแค้นเครื่องสุดขนาดแต่ครั้งใดที่คอยลักเสือตาแนมเบิ่งพวกมันคอยอาฆาตพวกมันอยู่เงียบๆถ้าบุญเพ่งหัวหน้าทหารป้องกันศูนย์สมนาบันดงกระโดดขึ้นมาในรถทำการกวดเสือกมัดศอกกวดบ่วงเหลี่ยนหยักคอนักโทษแล้วใส่ซุนเสือกมัดศอกของพวกนักโทษทั้งหมดมัดติดกับต่างรถหลังจากนั้นก็เอิ้นบอกให้คนขับรถแล่นออกไปจากขอบหัวนามจับของศูนย์สมนาบันดง
คอยแนมเห็นเมียนักโทษจำนวนหนึ่งพากันห้องไห้ในขณะที่รถบรรทุกของคอยคอยคอยแล่นออกจากกองหอยบัญชาการผ่านประตูใหญ่นามจับเข้าสู่ซ้ายทางเลเก่าแล่นลงมาทางทิศทางเมื่อสวรรณเขตก็ทางซ้ายนี่แหละที่คอยเคยคณนามให้มันอยู่เสมอว่าเป็นสายทางมรณะและอาถรรพ์สำหรับชีวิตคอยย้อนว่ามีสายทางโฮจิมินห์ผ่านเข้ามาสมทบไปจนถึงสุดสายทางกิวระบาวชายแดนเวียดนามแล้วก่อนเข้าไปในดินเวียดนามภาคกลางรถบรรทุกคันนั้นก็พาพวกคอยเลี้ยวหลับไปกับขุดคอยของสายทางศูนย์สมนาบันดงบัดนี้ถูกพวกคอยหันหลังให้มันอย่างสิ้นเชิงและอย่างวองไวและวองไวที่สุดจนเหลือเสือซึ่งคอยเองจือได้ดีที่สุดว่าวันนั้นมันแม่นวันที่12ของเดือนตุลา1978เป็นวันที่โศกหายที่สุดสำหรับชีวิตของคอย
ท่านอยากรู้ว่าพวกนักโทษจะถูกนำไปใส่ก็ขอให้ได้กลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้ามื้อนี้เวลาของพวกเฮาหมดแล้วอวยพรให้ท่านผู้ฟังจงมีสุขภาพเข้มแข็งสบายดี